Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak, hy is trou tot in ewigheid, en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus, die Here, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. God in die hemel, onze Vader, U is getrou aan Uself en getrou aan ons, die mens wat U geskep het en so 'n hoogstaande plek gegee het. U is getrou aan die skepping. Alles wat U gemaak het, hou U perfek in stand. En so het dit aand geword. Soos elke ander dag het die son gesak en die skepping kom tot ruste. Dit lyk so vanselfsprekend, maar ons weet dat dit alles U almag is, wat maak dat dinge gebeur soos wat het gebeur. Dankie vir die volmaan wat opgekom het, en daarin mag ons ook die heerlikheid sien, die lig wat ons nag verlig. In alles sien ons U trou, en U sorg, U kosbare oneindige liefde wat U vir ons en U skepping het. Dankie Here dat ons aan U mag behoort. Ons is U kinders, uitgekies uit genade, by mekaar gemaak in 'n kerk en in 'n gemeenskap van kerke, dwars oor die stad en in ons land en in ons wêreld. Hier mag ons thuis wees, 'n veilige plek hê wat U vir ons gee, in die liggaam van ons Here Jesus Christus. Ons hoor die woord, ons word bemoedig, versterk, ons kry rigting, ons word ook vermaan, tereggewys, ons het dit alles nodig. Dankie Vader dat U ons mateloos troos, troos wat ons so nodig het. Ons het seer. Niemand van ons wat hier by mekaar is, kan sê dat hy en sy nie seer het nie. Party van ons worstel met fysiese pyne, dag in, dag uit, dit wil net nie ophou nie. En dit is verskriklik, dit kan 'n mens tot raserny dryf. En ons bid veral vir ons medegelowiges, wat daarin blootgestel is, wat moeilik beweeg, nie meer eers in die eredienst kan kom nie. Daar is fysische pyn en ongemak van behandeling wat ons kry, vir kanker en ander erge siektes. Daar is fysisch pyn op verskillende plekke in ons lichaam. Maak die leven nie aldag makkelijk nie. En ons bid dat die ons te midden van het alles sal staande hou en sal troos. As die wil is, neem dit weg. En as die doring in die vlees moet bly, beskik dit dan so dat dit draagbaar en hanteerbaar is. Sien die medisyne wat ons gebruik en die behandeling wat ons ontvang. Dankie Here dat u soveel mense op ons pad plaas, genees Here en ander mediese personeel wat ons versorg in dae van fisies swaar kry. Ons dra hulle in die besonder aan u op, veral ook hulle wat in hospitale werk, lang ure werk, ook nie altyd in eredienste kan wees nie. Baie opofferings maak. Maar Vader, ons geestelike pyn is nog soveel meer. Dinge wat ander mense nie eers sien nie, ook nie altyd eers van bewus is nie. Hier diep binnenkant in ons, waar u kan lees, hier weet u wat aangaan, waarmee ons woel en worstel en stoei, wat vir ons swaar is, wat vir ons opdraan is in die lewe gee, dinge waaroor ons bang is, dinge waar teen ons opsien, daar is een stryd teen ons ou eie mens, een nimmer eindigende stryd. Ons moet beklei teen sonde, boesemsondes in ons eie midde. En dan die stryd teen onwilligheid, nie lus wees nie. Here, ons bely ons kleinheid en ons skuld voor u. Ons het pyn. En die heel party van ons sukkel met die pyn van donker en hartseer en verdriet. Ons verlang na hulle wat u van ons weggeneem het. Ons verlang na betere omstandighede, want ons kry swaar om so alleen te moet aangaan. Wil u ons staande hou, ook in al ons verlangens. As het donker word om ons, laat ons dan ook in die swartste nag op u, o Here, alleen bly wag. Want salig hy wat in die lewe, sonder hulp en sonder raad, as ons alles wil begewe, as ons dan mag vlug tot u ons toeverlaat. Dankie dat ons na die lig van die evangelie mag luister. Troos ons, soos alleen u dit kan doen. Gee ons 'n mooi aand saam, ook as die jeug saam gaan kuier. Dankie dat ons mekaar mag hê, oor gemeentegrense heen mekaar mag lief hê en ondersteun. Gee dat ons 'n mooi aand mag hê. Wees ons genadig. Sien ons aan in u liefde, want daarsonder kan ons nie lewe nie. Wees geduldig en lankmoedig met ons, om Christus wil. Amen. As u, o Here, die sonde nou reg wil gade slaan, wie sou een enkele stonde, een uur, voor u, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergeving altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Ons gaan nou uit Psalm 130 sing, met die oog op die skriflesing en die woordbediening, vers 1 en vers 2. Gemeente, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in die Heidelbergse Katechismus, Sondag 1. In verband daarmee lees ons in die heilige woord van God uit die profesie van Jesaja, hoofstuk 51. Ons lees die eerste 16 verse. Direk na die woordbediening gaan ons in antwoord daarop sing uit Psalm 137, ook een lied wat ter sprake kom rondom die skriflesing, Psalm 137 vers 6 en 7. Luister na my, julle wat die geregtigheid najaag, wat die Here soek. Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. Aanskou Abraham, julle vader, en Sara wat julle gebaar het. Want as eenling het ek hom geroep en hom geseën en hom vermenigvuldig. Van die Here vertroos Sion. Hy vertroos al sy pynhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die Here. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Luister na my, my volk, en neig die oor tot my, my nasie, want die wet sal van my uitgaan, en ek sal my reg vaststel as 'n lig van die volke. My oorwinning is naby, my heil trek uit, en my arms sal die volke oordeel, op my sal die eilande wag, en op my arm sal hulle hoop. Slaan julle oë op na die hemel en aanskou die aarde daaronder, want die hemel sal soos rook verdwyn en die aarde soos 'n kleed versluit en sy bewoners soos muskiete sterwe. Maar my heil sal vir ewig bestaan en my geregtigheid nie verbreek word nie. Luister na my, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie sy hart my wet is, wees nie bevrees vir die smaad van mense, en skrik nie vir hulle skimptaal nie, want die mot sal hulle opeet soos 'n kleed, en die wurm sal hulle verteer soos wol. Maar my geregtigheid sal vir ewig bestaan, en my heil van geslag tot geslag. Ontwaak, ontwaak, beklee u met sterkte, arm van die Here. Ontwaak soos in die dae van die voortyd, onder die geslagte van lank gelede. Is dit nie u wat Rahab neergekap, wat die seemonster deurboor het nie? Is dit nie u wat die see, die waters van die groot wêreldvloed droog gemaak het nie, wat van die dieptes van die see 'n pad gemaak het vir die deurtog vir die verlostes nie? So sal dan die losgekooptes van die Here teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees, vreugde en blydskap sal hulle verkry. Kommer en gesug vlug weg. Ek is dit wat julle troos. Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe, en vir die mense kind wat oorgegee word soos gras? Dat jy vergeet, dat die Heere wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei en die aarde gegrond het, dat jy gedurig deur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker, as hy dit daarop toelê om te verwoes. Waar is dan die grimmigheid van die verdrukker? Die inboeide, gekromde word gauw losgelaat, en hy sal nie sterwend in die kuil neerdaal nie, en sy brood sal nie ontbreek nie. Maar ek is die Heere, jou God, wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis. Heere van die leerskare is sy naam. En ek het my woorde in jou mond gelê en in die skaduwee van my hand jou verberg, om die hemel te plant en die aarde te grond en aan Sion te sê, my volk is jy. Die basis van die skrif staan ons belydenis. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Broeders en susters, wat maak die kerk anders as die wêreld? Wat onderskei ons? Seker baie dinge wat Christene anders maak as nie-Christene. Christene dink anders as iemand wat God nie ken nie en wat nie vir God lief is nie. Christene leef uit 'n hele ander beginsel as byvoorbeeld 'n boeddhis of 'n moslim. Christene praat anders as wat mammon-aanbidders praat. Mense wat net geld by mekaar wil maak, of ateïste. Christene voed hulle kinders op 'n heel ander manier as iemand wat nie 'n Christen is nie. En so is al nog baie meer dinge, maak die kerk anders as die wêreld. Ons is totaal radikaal anders. Maar wat ons ook onderskei, is ons belydenis. Dit lê sommer in die heel eerste vraag van die katekismus opgesluit. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Jou enigste troos. Oral in die wêreld word daar gesoek na troos. Mense lek hulle wonde. Mense soek oplossings vir probleme. Daar's baie troos wat aangebied word, troosmiddeltjies wat aangebied word. Maar hierdie troos is uniek. Dit onderskei ons van alle ander troos. Die belydenis oor die troos is uniek. In baie opsigte. Ons mag dit deel met die kerk van die Here oor baie eeue. Soms hoor 'n mens die vraag, raak 'n mens nie bietjie klaar gepraat oor hierdie enigste troos nie? Moet ons nou weer begin met 'n hele reeks oor die Heidelbergse katekismus? Moet die kinders regtig dit alles in die katekisasie leer, oor en oor dieselfde curriculum? Die antwoord is heel eenvoudig. Katekismus is naspreke van God se woord. Is echo. Wat ons hier bely, staan in die Bybel. En God se woord is lewend, dis kragtig. Dit word nie oud nie. Die inhoud van die katekismus word nie oud nie. Die vraag na troos was 'n vraag 30 jaar gelede, 50 jaar gelede, 400 jaar gelede. Die antwoord is Christus. En Christus verouder nie. Christus is en was en sal wees. En daarom sal die katekismus altyd aktueel bly en mag ons vanaand weer heerlik begin met die prediking oor ons belydenis. Dit gaan oor die Heilige Drie-enige God, ons trooster in lewe en sterwe. En dan let ons in die eerste plek op ons ellende sonder God. Ons verlossing deur God. Ons dankbaarheid voor God. Daardie bekende driedeling, ellende, verlossing, dankbaarheid. Ellende sonder God. Verlossing deur God. Dankbaarheid voor God. Ellende. Dis 'n baie interessante woord met 'n baie merkwaardige oorsprong. Dit kom van die woord uitlandig, ellendig. Toe Kain sy broer Abel vermoor het, het God hom uit sy vaderhuis weggestuur, uit die veilige omgewing, uit sy land uit. Hy word 'n swerwer en 'n vlugteling. Genesis 4. Kain was uitlandig, hy was ellendig. En daaroor gaan het, ook in Jesaja 51. Die volk Israel is in ballingskap. Hulle beleef vreselijke omstandighede buiten die land van belofte, die land Kanaan, wat die Heere aan hulle toegesê het. Soos Kain is hulle uitlandig. En nie sonder rede nie. Voor die ballingskap het die volk die Heere verlaat. En die Heere dikwels die profete gewaarsku, moet nie so maak nie. Hier doen julle verkeerd. Hier dien julle my nie reg nie. Kom terug. Die Heere het oor en oor gepraat, maar hulle wou nie luister nie. Hulle volg hulle kop. En toe kom die oordeel. Jerusalem, die tempelstad, word in puin gelê. Die pragtige tempel afgebreek tot op die grond. Die land word stikkend gemaak, afgebrand. Niks is meer in plek nie. Die volk van God is weggevat uit die land van God. Ellendig, dit is die heel ergste. Om uit Kanaan weggevoer te word, om te sien dat die Heere geen steen van die tempel op een ander bly staan nie. Dit is een teken van oordeel. Dit is nie meer net een ding wat gebeur nie. Ballingskap wys na lewe sonder God. Nou, hoe moet dit wees? Lewe sonder God? Dis waaroor die volk ook treur as hulle daar by die riviere van Babel sit. As ons net nou dit gaan sing op Psalm 137. Hoe kan ons sing oor God in 'n vreemde land as ons ellendig is? Hulle het hulle muziekinstrument aan die bome opgehang. Hulle hart is stikkend. Uit dieptes, gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Dis ellende. Hoop word wanhoop, dat is nie lig nie. En dis die ellende, gemeente, wat ons bely in Sondag 1 van die katechismes. Van nature is ons allemaal uitgesluit uit Godse genade. Ons erken dit en ons sê dit baie persoonlik. Ek doen my eie ding. Ek het my eie planne. Ek is my eie baas. Ek het my lewe wat voorlê. En ek is baas oor my lewe. En dan kom die rampspoedige gevolge natuurlik. Want as ek baas is oor my eie lewe, moet ek pa staan vir dit wat ek doen en dink. Dan is ek oorgelewer aan myself. In der waarheid is ek nie my eie baas nie. Ek sit vas onder die heerskappy van helemaal iemand anders, van nature. Onder die heerskappy van die duivel. En dit bely ons ook in Sondag 1. Ek is van nature geneig tot alle kwaad. Ek word bestuur uit die hel uit, om dinge te doen wat nie reg is nie, om net aan myself te dink. Geneig om God en my naaste te haat. As u, o Here, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou vir 'n oomblik voor u kon bestaan? Ons sonde en ons ellende dryf mens tot 'n klaaglied. Behalwe, broeders en susters, as een mens so blind is vir sonde, dat jy dit nie eens raak sien nie. Die verharde sondaar, die godloonaar, wil nie weet hoe groot sy sonde en ellende is nie. Hy is so vastgevang in die magsgreep van die Satan, dat hy blind is vir sy eie moeilikheid, dat hy nie eens besef hy is in die moeilikheid nie. Hy dobbel, hy drink, hy steel, bedrieg, betoog, verniel die land, en hy besef nie dat hy met doenloos harde baas vir homself is nie, en dat Satan een nog harder baas is. Ooral moet hy wal gooi om te keer, om homself te beskerm, want net nou kom mense om te na. Hy laat hom nie vertel dat hy verkeer doen nie. Ek besluit. Hy spog met menseregte en met menselike prestasies. Hy wil nie weet van 'n God van orde en orde wat eerbiedig moet word nie. Dit is die grootste ellende. Dat jy in ellende sit en jy kom in die agter nie. Jou oë is toe daarvoor. Jy wil nie erken dat jy doof en blind en stom is nie. En dan mag ons bely in genade. Ons weet dat ons ellende het. En ons weet hoe groot ons ellende is. Ons besef ons is dood sonder God. Nou, dis waar troos begin, broeders en susters. By daar die punt, by 'n diagnose, wat is fout met ons? Die Here dwing ons om te erken, kyk hoe ellendig is jy sonder my. Kyk hoe blind, hoe doof, hoe dood. So hoor ons Jesaja, sy profesie as Israel, vir 'n oomblik moet dink aan hulle oorsprong, hulle geboorteuur, waar het daar die volk begin? Israel kyk na die rots waaruit jy gekap is, so hoor ons in Jesaja 51. Kyk na Abraham, jou vader, Sara, jou moeder, twee ou mense, 'n man van 100 en 'n vrou van 90. Uit daar die twee mense, wat eintlik dood is, word 'n volk gebore. Julle is geskep in die ellende van die dooie moederskoot. Dan sê die Here vir sy volk, het julle dit dalk vergeet? Waar sou julle gewees het, as God julle nie gebring het waar julle vandag is nie? Wat sou van julle geword het, as God julle nie laat begin het nie, nie laat gebore word nie? Gemeente, dis genade, net genade, dat God jou oë oopmaak vir jou eie brose kleinheid, swakheid, ellende. So niemand aangenaam om op sy ellende gewys te word nie. Swaar as iemand die vinger op die plek druk en sê, daar en daar is het fout, jy moet regmaak. Maar dit is so nodig, dit is so noodsaaklik. As dit nie daarvoor was, dat die Here ons op daar die punt bring nie, dan sou ons allemaal nog in die mag van Satan vastgesit het. In 'n gekke paradijs. Daar is 'n bekende Nederlandse theoloog. Klomp jare terug het hy geskrywe, dis 'n lastige vraag waarmee die katechismus begin. Dis 'n vraag wat ons omkrap. Nogal dalk 'n verstaanbare opmerking, maar as mens mooi daaroor dink, is dit 'n baie dom opmerking. Die vraag na troos begin by ellende. Dis nie lastig nie, dis goed. 'N kind soek troos by sy ma as hy seer gekry het. 'N kind soek dit. Hy weet hy't seer. 'N sondaar besef nie dat hy seer het nie. Sy oë moet daarvoor oopgemaak word, en dis wat God ons Vader met ons doen. Sondag 1 is nie lastig nie. Sondag 1 is bevrydend. Dis waar alles begin. Jou ellende. Ons dank die Here dat hy ons wakker skud. Ons lê nie maar net daar in dood gaan nie. Wat meer is, die Here wat ons op ellende wys, wys ons ook op ons verlossing. Nie dat die volk Israel altyd hulle verlossing van die Here verwag het nie. Dit was trouwens die groot rede waarom het hulle uiteindelik ook in die ballingskap vasgesit geraak het. Hoor hoe die Here hulle vermaan, vers 12, vers 13. Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe, en vir die mensekind wat oorgelewer word soos gras? Waarom bewe jy vir die grimmigheid van 'n verdrukker? Het Israel nie gebewe nie, was hulle nie bang nie. Die Ou Testament getuig daarvan, as Assirië in die noorde dreig om hulle aan te val, dan kyk hulle suid na Egipte, help ons asseblief, ons is in die moeilikheid. As Egipte hulle dreig uit die suide uit, dan kyk hulle noord, Assirië help ons asseblief, ons is in die moeilikheid. Permanent was Israel hier in die Midde-Ooste, vasgevang tussen groot magte, altyd besig met politiek en met 'n diplomatieke magstryd. Praat die kant toe, praat daar die kant toe. Vandag hulp hier, môre hulp daar. Hulle besef hulle is in die nood, maar hulle het nie boontoe gekyk nie. Die volk van God verlaat hulle God. Dit gebeur so maklik, so dikwels. As die nood druk, dan soek ons, ons het planne nodig. Ons het hulp nodig in tye van ekonomiese agteruitgang, van politieke krisisse. Ons het hulp nodig in ons land. Soek ons dan hulp, ooreenkomstig Psalm 146, moet op prinsen nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind. Op die mens, jy hoop nie bou nie. Het is deel van ons ellende, gemeente, dat ons soms willekeurig, dikwels onwillekeurig die hulp hier grondlangs soek, wat die nood is. Iemand moet iets doen. Kan nie so aangaan nie. En dan word ons geconfronteerd met die profesie van Jesaja. Een eeuwe oude profesie, maar so relevant in 2023. Die Heere vertroos Sion. Hy vertroos al sy pynhope. Hy maak sy woestijn soos Eden die paradijs. Hy maak sy wildernis soos die tuin van die Heere. Hy doen dit regtig, ongetwyfeld. Dikwels maak hy van mense gebruik in sy verlossingsplan, en dan sien die mense langs jou pad. Fantastische werktuig in die hand van die Heere. Dikwels bring hy verlossing en oplossing uit nood, sonder dat een mens ooit daarby betrokke geraak het. God doen dit onmiddellik. En so kan Jesaja een blye boodskap van vertroosting vir Israel in ballingskap bring. Hulle ly en hulle ellende. Geen mens, geen volk, kan hulle uit hierdie toestand uithaal nie. En dan kom die verlossende woord van God. Die Heere van die leerskare, hy gaan die pynhope van Jerusalem herstel. Hy sal die verwoeste land Kanaan weer omskep in 'n prachtige tuin. En nie net dit nie, hy sal sy volk terugbring na die land van belofte, sodat die Messias gebore kan word in die volheid van die tyd. En daar die Messias wat gaan kom, wat al beloof is, vanaf die sondeval, hy gaan baie meer doen as om 'n tempel te herbou en om 'n stikkende land te herstel en stede weer op te rig. Die Messias gaan sy volk van sonde en dood verlos, van ellende. Dis waaroor het ten diepste gaan, gemeente. Vir Israel in die dag van Jesaja, vir ons vandag. Wat is jou enigste troos? In lewe en in sterwe. Dat ek aan my getroue saligmaker, Jesus Christus, behoort. Dat hy met sy bloed vir my betaal het. Gemeente, dit is 'n heerlike, 'n verlossende belydenis. Ek behoort nie aan myself nie. Christus het my van selfvoldaanheid van eie ek verlos. Ek behoort aan hom. Ek hoort by hom. Hy het met sy kostbare bloed betaal, hy het in 'n kruis gehang, waar ek moes hang. Hy het my ontsaglike skuld gedelg, hy het betaal tot die laaste toe. Hy het die mag van Satan oor my lewe gebreek. En daar is sonde, elke dag moet ek nog daarvan bekeer. Ek moet my Vader om vergewing vra vir alles wat ek verkeerd doen, maar ek sit nie meer vas in hierdie wurggreep van sonde nie. Uit die genade van God kan ek ook neesit in die sonde. Ek kan opstaan uit Godse krag. Die heerskappy van Satan is verby. Verlos van sonde, van Satanse mag, van ellende, van uitlandig wees. Gemeente, daar is niks heerliker as net dit nie. Dit beteken nie noodwendig dat ek van my oortrokke bankrekening verlos word nie. Verlos van sonde impliseer nie dat ons van hoë lewenskostes en swak gesondheid en baie geweld in ons land skielik ontslaa raak nie. Hulp vir die siel beteken nie noodwendig hulp vir die liggaam nie. Ons het dit vanoggend nog weer gehoor uit Daniel uit. Die grootste wonder in die leeukuil is verlossing van sonde. Toch gemeente, Sondag 1 gaan nie net oor my siel nie. Ook my liggaam is deur God verlos. En hoe die volk Israel dit nie ervaar nie. God beloof terugkeer na Kanaan. Hy beloof dit. Terwyl hulle daar in ballingskap sit, daar is geen sig op uitkoms nie. God sê, julle gaan terug. 70 jaar is verby. En dan werk die Heer in die hart van Kores, 'n heiden koning. En die koning gee bevel, gaan terug. Vandag bely ons, dat sonder die wil van die hemelse Vader, daar nie 'n haar van my kop sal val nie. Nie 'n haar van my kop nie. Die haar is getel. Ons is nie so begaan oor hulle, soos wat die Heere oor ons hare begaan is nie. Nou, as God dit kan doen, en hy wil dit doen, Hoeveel te meer sal hy nie sorg vir ons huwelik, vir ons gesin, vir ons verhouding, vir ons kerk, vir ons land nie. Ook die huisverband en die besigheidsskuld is bekend by God. Ons behoeftes, ons vreugdes is oop vir hom. Alles moet tot my saligheid dien. Klink amper onwerklik wat ons hier bely. Hartseer, teleerstelling, moet dit saligheid bring, moet dit jou gelukkig maak? Dit kan. En dit doen. Ons kan allemaal uit ondervinding daaroor praat. In tye van swaar kry is die Vader extra met my besig. Nog meer speciaal as in tye van voorspoed. Alles moet bydra tot saligheid, tot groei, tot lewe saam met hom. Nie meer uitlandig nie, maar in die land, saam met God. En op daardie punt moet ons afsluit vanaand. Ellende, verlossing, dankbaarheid. As die volk Israel terugkeer na die land van belofte, die land Kanaan, dan gaan hulle op 'n plek kom wat hulle gaan ontstel. Want die land is stikkend. En wie gaan dit regmaak? Die Here kan dit vir hulle regmaak, in 'n oogwink. Maar dis nie wat die Here gaan doen nie. Die Here sit hulle aan die werk. Jerusalem moet steen vir steen weer opgebou word. Die tempel moet vanuit sy fondament herstel word. Mense sal hulle plase, hulle besighede, hulle erfgrond, alles opnuut moet vestig. Daar is werk, harde werk in oorvloed. Het gaan nie vir hulle gedoen word nie, hulle moet het self doen. En hulle gaan fees vier, hulle gaan baie fees vier. As hulle terug is in die land van belofte, dan sal daar fees gevier word in die tempel en om die tempel. Daar gaan muziek gemaakt word, daar gaan gesing word, daar gaan blydskap wees. Die klank van lofliedere sal ooral gehoor word. Hulle gaan nie werk met 'n swaar hart nie. Hulle gaan werk met 'n lied in die hart, want die land gaan gebou word. Israel sal God dank vir die verlossing wat hy bewerk het. En Israel sal leer om boontoe te kyk. Nie weer suid en noord nie. Boontoe. Vorentoe. Na God toe. Die pad na die koms van die verlosser moet oop. Die volk moet gereed maak om hom te ontvang in die volheid van die tyd. Die volk van God sal nie meer sonder hulle God leef nie. Hulle is saam met hom tot sy eer besig. Profete profeteer daaroor, jaar na jaar. Selfs jare na die ballingskap, as die volk weer afdwaal, roep hulle terug, kom, dien die Here. En dis wat God van ons ook vandag verwag, geliefde gemeente. Ek is getroos in my ellende, deur God, drie-enig. Ek is getroos in my verlossing, eiendom van Christus. Ek word getroos in my dankbaarheid. Christus maak my van harte bereid om vir hom te lewe. Hoe dan nou anders? Hy is al my koning, hy is my Here, hy is my eienaar. Ek leef nie meer nie, hy leef in my, ek leef vir hom, ek hoort by hom. Hy regeer, hy bestuur, ek volg. Hy maak sy kerk gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Deur sy gees werk hy in my, 'n lus en 'n liefde. Hy maak my gewillig, bereid. Godsdienst is nie 'n las nie. Is nie swaar om by die gebooie van die Here te lewe nie. Is nie swaar om jou werk elke dag te doen nie, want jou werk is jou roeping, jou studies is jou roeping. Ons word gewillig, bereidwillig, lus om te dien. Dit doen Christus vir ons. Dis die krag van verlossing, 'n lewe uit dankbaarheid. En dit gaan ons doen. Op grond hiervan gaan ons DV in die weke wat kom verder luister na die katechismus. Ons wil heilig, dankbaar leef, want God maak ons heilig in Christus, deur sy gees. Amen. Onze Vader, U is onbeskryflik wys en goed. Die fontein van alles wat goed is. U het nie nodig gehad om ons te soek in ons uitlandigheid en ons ellende nie. Toch het U Adam en Eva agter die bosse uitgeroep. En U roep ons uit die sonde uit. U soek ons op. U maak bemoeienis met ons. U skryf ons nie af nie. Dankie vir die volkomme verlossing wat ons in Christus mag hê. En ons bede is dat ons vanuit die verlossing 'n heilige lewe sal lewe volgens U wil tot U eer. Maak ons nou geset in ons roeping. Maak ons gewillig, bereid om te dien, vol lus en liefde, sodat ons dit nie met sleepvoete sal doen nie, maar met oorgawe en met inspanning van al ons kragte. En dis nie aldag maklik nie. Want as ons weer kyk, word ons weer moeg. En ons word weer traag. En ons sleep maar weer voete. Here, help ons, dag na dag, uur na uur, ook deur moeilike omstandighede heen. Ons het die week saam met U ingegaan, en nou mag ons môre ons werk gaan doen, vanuit die krag van hierdie rusdag. Versterk ons in alles wat ons aanpak. Maak ons getrou in ons roeping. Laat ons doen wat voor U welbehaaglik is, tot U eer, en dat U koninkryk mag kom, wêreldwyd. Ons bid dit alles, in die naam van ons verlosser en saligmaker, Christus Jesus, onze Heere. Amen. Sing tot Gods eer met lof en dank, een nieuwe lied met nieuwe klank oor al sy gunstelinge. Dis ons slotsang na die collecte. Die collecte is bestem die rooi sakkie vir diakonale sorg. Die tweede, die blou sakkie, is vir instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna op Psalm 149 vers 1 en 4. ontvang nou met 'n dankbare hart die troostvolle seën van die Here en gaan van hier af die week in. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.